ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? 4-cü qlobal Bakı forumu başlanıb. Açılışda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, neftin qiyməti uzun müddət belə qala bilməz. Krediti qaytara bilməyənləri nə gözləyir? Kreditlər sığortalanırmı? Maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər? Bu il Amerikada prezident seçkiləridir. Azərbaycanda Amerika seçkilərinə namizədləri necə tanıyırlar, kimi dəstəkləyirlər və yaxud kimin namizədliyindən narahatdırlar. Novruz qabağı əf gözlənilir, bu dəfə ümidlər böyükdür. Ukraynalı pilot Nadya Savchenko quru aclığı dayandırdı. Azadlıq Life-da günün sualı da elə problemli kreditlərlə bağlıdır. Dollar kreditində banklar sizcə hansı güzəştləri eləyə bilərlər və yaxud banklardan hansı güzəştləri gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bugün Bakıda 4-cü qlobal Bakı forumu açılıb. Həmin forumda ənənəvi olaraq indiki və keçmiş dövlət hökumət başçıları iştirak edirlər. Forumu açan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəzi məqamlara toxunub, onun çıxışı ilə və forumda deyilən edilən çıxışlarla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Mən yalnız bəzi məqamları qeyd edeyim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılışda deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışıb, deyib ki, Ermənistan status-quo-nun qalmasını istəyir, ancaq status-quo dəyişməlidir, dəyişməməsi mümkün deyil. O həmçinin deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanı qətnamələri yerinə yetirməyə məcbur eləməlidir. İlham Əliyev neftin qiymətinə də toxunub, deyib ki, neftin qiyməti uzun müddət belə aşağı səviyyədə qala bilməz. O həmçinin deyib ki, Azərbaycanda post-neft dövrü başladı. Forumda iştirak edənlər arasında Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvilinin çıxışı diqqət doğurub, o Rusiya qarşı sərt ittihamlar səsləndirib. O deyib ki, stat Rusiya ərazimizin 20%-ni işğal eləyib. Əhalimizin 15%-i gürcü olduqları üçün öz ölkələrində köçkünə çevrilib. Margvelaşvilinin çıxışının da əsas məqamları Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Neftin qiyməti barədə Qazprom şirkətinin direktorlar şurasının sədri Viktor Zubkov da danışıb. O deyib ki, neftin qiyməti 60 dolları ötə bilər, amma bundan ötürü OPEC və digər ölkələr neft hasilatını azaltmalıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ancaq hələlik neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Azərbaycan manatı da dollara nisbətdə düşür. Dollar hər gün yeni rekord vurur manata nisbətdə. Və belə vəziyyətdə problemli kreditlər problemi getdikcə daha da kəskinləşir. Mərkəzi Bankın kredit reyestri xidmətləri bugün məlumat veriblər ki, reyestr xidməti bugün məlumat verib ki, Azərbaycanda krediti olanların sayı 2 milyon 550 mindir. Onu da nəzərə alaq ki, kredit götürəndə kimsə zamin dayanır, zaminlərin sayı 1 milyon 216 mindir. Faktiki olaraq Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisindən az qala yaşlıların hamısının krediti var. Ümumi kreditlərin 10%-ə yaxını problemlidir. Krediti qaytara bilməyənləri nə gözləyir? Kreditlər sığortalanır mı? Maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər? Bugün bundan danışacağıq. Çünki artıq bəzilərinin maaşlarını tutmağa, maaşlarının böyük bir hissəsini tutmağa başlayıblar. Bugün onu da araşdıracağıq ki, belə olan halda maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər. Əvvəla, kredit məsələsi qonşu ölkələrdə neçədir? Azərbaycanda neçə, məsələn, Türkiyə ilə müqayisədə təqaüdçüyəm bankdan 40 min lirə kredit götürmüşəm. Əgər başıma bir şey gəlsə, kreditimi sığorta şirkəti bağlayacaq. Təqaüdüm xanımıma keçəcək. Yəni, bu təqaüdə toxuna bilməzlər. Statın sonu. Bunu Türkiyə vətəndaşı Haqqı Erduranlı Azadlıq Radiosuna deyir. Onun sözlərinə görə ölkə qanunları bir müştəri kimi onun bəzi hüquqlarını qoruyur. Hətta bu yaxınlarda Ali Məhkəmə evi girov qoyulmuş borçlu ilə bağlı belə bir qərar çıxartdı ki, ailənin yeganə mülkünün girovluğa qəbul edilməsini qanunsuz saydı. Statın sonu bunu Haqqı Erduranlı deyir, kreditlə bağlı. Azərbaycanlı müəllim Heydər Novruzov da borçludur. Bir müddət öncə o Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, kredit ödəyə bilmədiyinə görə məhkəmə yolu ilə 150 manatlıq maaşının 50% borcuna tutulur. Kreditini qaytara bilmədikdə müştəri nələri itirə bilər, onun götürdüyü kredit sığortalanır mı? Beynəlxalq Bankın adının çəkilməsini istəməyən bir əməkdaşı Azadlıq Radiosu ilə müsahibəsində deyir ki, bütün kreditlər sığortalanmır, çünki bu zaman faiz dərəcəsi arta bilər. Təbii ki, kredit borcunun qaytarılmaması ilə bağlı riskin sığortalanması əslində hər iki tərəf, həm bank, həm də kredit əldə edən şəxsin riskini azaldır, sığorta isə təbii ki, öz növbəsində pulların banka qayıtmasına təminat verir. Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir.
Əgər vətəndaş kredit sığortasına heç bir təminat qoymuyorsa, yəni girov qoymuyorsa və yaxud da başqa bir zamin göstərmiyorsa və s. belə olan halda vətəndaş götürdüyü kredit üçün şəxsən özü, öz əmək haqqı ilə və öz maaşı ilə məsuliyyət daşıyırsa, belə olan halda bir mənalı şəkildə onların həyat və sağlamlığının, o cümlədən əmək qabiliyyətinin sığortalanması vacibdir. Banklar bunu eləməlidirlər. Bu birinci məsələ. İkinci bir məsələ. Bu kimi sözlərindən hamısı məsəl səbəbi ondan ibarət olur ki, banklar heç bir risk idarə ölçümə aparmadan insanlara kreditləri paylayırlar. İnsanlar da həmin o xüsusilə də ən çox da devalvasiyadan sonra qazancları azalaraq və yaxud da bir çox işsizliklə hal-hazırda bu problemlər üz-üzə qalıblar. Amma yenə də deyirəm, sığorta təminat növlərindən biridir, təminat vasitələrindən biridir, hər şeyi sığorta etmək olmaz. Birinci növbədə banklar özləri öz risk hesablama metodikalarına və yaxud da kreditləşdirmə metodikalarına yenidən baxmalıdırlar. Yəni, hesablamanı da ki, vətəndaşı mən bu qədər krediti verirəm, ayağına nə qədər ödəniş düşür və bu ödənişdən bizə qalan məbləğinin ailəsini dolandıra biləcək mi, digər ehtiyaclarını ödəyə biləcək mi, söhbət bundan gedir, təəssüf olsun ki. Həyat sığortası çox geniş yayılmıyor, birincisi Azərbaycanda bundan məşğul olan cəmisi 3 dənə şirkət var hal-hazırda. Düzdür, bəzilərində xüsusiyyətlə bu həmin bu şəhət sığorta şirkətlərinin ən çox maraqlandığı sığorta növləri istehsalatda və daxilələrdən sığorta hansı ki məcburi Azərbaycanda. Amma bizim banklar var ki, banklarla sığorta şirkətlərinin arasında olan müqavilə nəticəsində razılığa gəlib bəli. Müəyyən banklar onlardan kredit götürən müəyyən müştərilərin həyata sağlamlığına sığorta elətdirirlər. Belə banklar var, məcburi şəkildə elətdirirlər. Yavaş-yavaş artmaqdadır, amma hələ də arzu olunan səviyyədə deyil. Çünki həyat sığortası üçün təbii ki, üç növbədə əhalinin qazancı stabil qazancı, həyat səviyyəsi, yaşayış minimumu, bunlar çox önəmli bir məsələlərdir. Yəni, bugün vətəndaşlar sığorta onsuz da əlavə xətt kimi baxırlar. Xüsusilə də belə bir çətin dolanışıq mühitində sığortaya ciddi məbləğlərin ayrılması inandırıcı görünmür.
Bunu sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir. Onun dediyinin əsas məqamını qeyd edeyim ki, əvvəla əhalinin qazancı stabil və normal olmalıdır ki, sığorta işləyə bilsin və hər şeyi də sığortaya bağlamaq olmaz. Bank məsələləri üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov isə deyir ki, Azərbaycanda əksər kreditlər sığortalanmadığı üçün götürülən vəsaitin qaytarılmaması problemi yarananda məhkəmə yolu ilə ödəmə borçlunun maaşına və ya əmlakına yönəldilir.
Yəni vətəndaşın deməli əmək haqqısının maksimum 50% tutula bilər ayda. Yəni ən çoxu 50%. Ən çoxu. 50%-dən çox tutula bilməz. Və bu zamanda vətəndaşın və onun himayəsində olan şəxslərin yaşayış minimumu toxunulmazdır. Yaşayış minimumu da nədir bu gün Azərbaycanda? Böyüklər üçün 146 manatdır, uşaqlar üçün 117 manatdır. Tutaq ki, ailədir, atadır, anadır, 3 övladları var. Deməli, bu halda atanın, ananın yaşayış minimumu 146 manatdır hər birində, uşaqlarda da hər birində 117. Bu edir cəmi 643 manat. Və ailədə işləyir yalnız ata, yəni ana işləyir. Bu halda o kişinin maaşına hər hansı tutma o halda ola bilər ki, onun maaşı 643 manatdan çoxdur. Yəni, əgər onun maaşı azdırsa, 500 manatdırsa, onun heç nə tutula bilməz. Yox, əgər 1000 manatdırsa, bəli, 643 manatdan artıq nədirsə, tutula bilər, amma yenə də 50%-dən çox olmamalı. Yəni, vətəndaşın bu halda maaşı 1500-dirsə, ondan cəmi 750 manat tutula bilər hər ay. Yəni, qalan 750-sinə dəyə bilmir.
Bunu Əkrəm Həsənov deyir, bank məsələləri üzrə hüquqşünas. Onun dedikləri ilə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Maaşın nə qədəri tutula bilər, əgər krediti qaytara bilmirlərsə. Türkiyəli vəkil Məhməd Yeşilyurt Azadlıq Radiosuna deyir ki, Türkiyədə banklardan kredit alan şəxslərin işlərini itirdikdə onları qoruyan qanun yoxdur. Bununla belə borc müqabilində şəxslərin təqaüdünə müdaxilə etməyə və ya yaşadığı evi əlindən almağa qanun imkan vermir. Vəkil deyir ki, bütün kreditlər həyat sığortasına cəlb edilir. Əgər müştəri vəfat edərsə, onun borcunu sığorta şirkəti ödəyir və ailə üzvlərinin heç bir borc öhdəliyi yaranmır. Bunu Türkiyəli vəkil Yeşilyurt deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bu il Amerikada prezident seçkiləridir. Biz daima Amerikada seçki yarışının vəziyyəti barədə məlumat veririk. Bəs Azərbaycanda bu seçki marafonunu necə izləyirlər? Kimin namizədliyini dəstəkləyirlər? Ümumiyyətlə, namizədləri yaxşı mı tanıyırlar? Kimi dəstəkləyirlər? Kimin namizədliyindən əksinə narahatlıq duyurlar? Müxbirimiz əvvəlcə Bakıda sıravi Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib ki, kimi tanıyırlar, kimi dəstəkləyirlər.
Heç kəsə dəstəkləmirəm, açığı deyim. Ona ən azından Donald Trump'ı ümumiyyətlə dəstəkləmirəm. Ümumiyyətlə Amerikada namizədlərinin heç birinin siyasətini bəyənmirəm. Amma Donald Trump'ı ümumiyyətlə dəstəkləmirəm. Hətta onu seçilsə Amerikaya bir ayıb olacaq. Yəni aqressiv.
Keçmiş prezidentin arvadını istəyərdim ki, o oranın prezidenti yox. Çünki o dünya görüşü var, o bu sıranın yoxdur.
Ola bir dünyasında dağlı yedir. Clinton şeydir, o qorulma şeylər.
O qadın bəlkə də yaxşı olar. Clinton. Çünki o əvvəlcədən onlar prezident olub da, Clinton özü prezident olmuşdur. Həyat yoldaşı prezident olmuşdur. Bəlkə onun siyasətçil olduğuna görə. Siyasət adamıdır ona görə.
Siyasət nə işim var abi?
Ben Clinton. Bu hem devlet işi, devlet katip olur. Özel siyaseti bilir. Hem de yine yakışı olan kadın olsun prezident.
Yine Trump yakışıdır ki bizim hesabımızda provisi yakındır.
Clinton öz olsun da. Güzel hanım.
Bu indi sən heç birinə məlumatım yoxdur heç birinin barəsində. Bağlanmamışam bu. Eşitmişəm amma maraqlanmamışam. Trump barədə. İslamçıların düşməni falan belə bir şey eşitmişdim.
Heç birinin hamısı ələyim şeydir. Müslümanları sevmirlər. Nə görə necə belə xoşum gəlir.
Öz ölkəmin hər şeyi bizə vacib. Bizimki bizim ölkədir. Onlar özləri bilər. Onlar bizə heç nə vermir.
Bunu sıravi Bakı sakinləri deyirlər. Bir daha xatırladım ki, Amerikada bu il prezident seçkiləridir. Hazırda iki əsas partiyada primeriz, ilkin seçkilər gedir. Respublikaçılar arasında milyarder Donald Trump, demokratlar arasında Hillary Clinton qabaqdadır. Onu da qeyd edelim ki, Donald Trump, Trump'ı xatırladan bir ünvan var Bakıda. Həsən Əliyev küçəsində yerləşən 33 mərtəbəli Trump qülləsi. Trump Hotel Collection'ın yaydığı məlumatda bildirilirdi ki, tikilinin açılışı 2015-ci ilin iyununda baş tutacaq, ancaq bu qüllə hələ də açılmayıb. Yəni Bakıda Donald Trump'ı təkcə Amerikada seçkilərdə öz partiyasında lider kimi yox, həm də Bakıda tikinti maqnatı kimi də tanıyırlar. İndi isə görək siyasətçilər Amerikadakı seçkilər barədə nə deyirlər? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli.
Trump kimi bir adam elə-belə popülyarlıq qazanır. Onu biz də müşahidə edirik ki, Amerika siyasi elitası, xüsusilə Respublikaçılar Partiyasının rəhbəri onun qazandığı bu uğurların azalması ki, məqsədlərini işlə aparır. Amma hər halda Amerika cəmiyyətində bu adamın elə popülyarlıq qazanması narahatçılıqla bildirilir Azərbaycanda. Çünki onun israfçıları demokratik insani prinsiplərə bitdi. Amma yerdə qalan namizədlərlə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinin xüsusi olaraq bir marağı olduğunu düşünürəm. Amma yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti Hillary Clinton'a daha çox tanıyır. Çünki Hillary Clinton həm birinci istiqləti olan zaman, həm dövlət çatıb olan zaman bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da tanınıb. Tanınan, hərəkətləri prognozlaşdırılan bir siyasətçidir. O baxımdan yəqin ki, Azərbaycanda əksəriyyət onun namizədliyinə daha ciddi və daha rəğbətlə baxır. Amma səndən halda bu Amerika
Birləşmiş Ştatları xalqının seçildi. AXCP sədri Əli Kərimli. Millət vəkili Asim Mollazadə Amerikadakı seçkilər barədə, namizədlər barədə nə deyir?
Ən əsas məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində hansısa qapanma, izəliyyət siyasəti deyil. Dünyada gedən proseslərdə, dünyada müvafiq təhlükəsizlik sisteminin formalaşmaları, hüququn ahirliyini bərqərar etmək istiqamətində Amerikanın siyasəti Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun bir istərdir ki, sadədə Amerika xalqının iradəsi Amerikanın dünyaya daha açıq olmağını təmin etsin və namizədlər məqəsində bu Clinton Azərbaycanda çox yaxşı tanıyırlar və bizim hər zaman əməkdaşlığımız olur. Bu qəmizdə Respublikaçı partiyalarında olan namizədlər də əslində Azərbaycan üçün çox mühümdür və bizim onlarla da bir sıra namizədlərlə əməkdaşlığımız olur zamanında. Sadəcə olaraq bizim əməkdaş edən bir amil var ki, Azərbaycan üçün çox ciddi amilli məhz multikulturalizmdir. Mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların əməkdaşları, fərqli dinlərin, nümayəndələrin qarşılıqlı hörmət və hansısa bir islamofobiya, antisemitizmə köklənmiş namizədlərin bəyanatları müəyyən qədər bizdə narahatlıq doğurur.
Bunu millət vəkili Asim Mollazadə deyir Amerikada prezident seçkilərində namizədlər barədə. Bu mövzuda siyasətçilər, siyasi fəallar, siyasi şərhçilər nə deyirlər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ukraynalı pilot Nadya Savchenko quru aclığı dayandırdı. O martın 3-dən aclığı eləyirdi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko isə deyib ki, pilot Nadya Savchenkanı Rusiya ilə məhbus mübadiləsi yolu ilə buraxdırmağa hazırdır. Onu da xatırladım ki, Savchenkaya Rusiya məhkəməsində hökm martın 21-22-sində oxunmalıdır. Poroshenko Ankarada Türkiyə əlhəmkarı Rəcəb Təyyib Ərdoğanla görüşdən sonra bildirib ki, Savchenkanı dəyişməyə hazırdır.
Я сьогодні вперше наголошую, що так.
Mübadilənin mümkünlüyü barədə suala konstitusion hüquqdan istifadə edərək ilk dəfə hə cavabı verirəm. Bunu Poroshenko deyir. Rusiyanın buna münasibəti nədir? Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib ki, məhbus mübadiləsi martın 21-də hökm çıxarılmayana dək nəzəri və ya praktiki baxımdan baş verə bilməz. Beləliklə, martın 21-ni gözləyək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun, verilişimizə davam edəyək. Sual kreditlərlə bağlıdır. Yenə dollar kreditlərinin verilməsində banklardan hansı güzəştləri gözləyirsiniz? Qafqaz Ağayev yazır, dolları biraz qaldırdılar ki, millət 1,155 kursundan dinmədən ödəsin. Xatırladım ki, bugün dolların məzənnəsi 1,63-dür manata nisbətdə. Ümid Hüseynova yazır, köhnə kursundan 1,105 ilə ödəniş olsa əli olardı. Ümid Hüseynova yenə yazır, kim hansı kursla alıb elə də ödəsin. Svayo Mneniya imzalı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə kredit almıram. O, Azərbaycanda nadir insandır. Samir Qadiyev yazır, faizləri aşağı salsınlar. Nərminə Əliyeva yazır, kim hansı ilə götürübsə, onunla da ödəniş eləsin. Nigar Nika yazır, heç nə gözləməyin, boş xəyallar qurmayın. Bu ölkədə verilən hər hansı bir qərar heç vaxt xalqın xeyrinə olmayacaq. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çıxıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr. Yağışdan islanan yarpaqlarını səriblər dərəyə, dizə lalələr, dizə lalələr. Lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr. Xəyalımdan nələr gəlib nə keçər, yaz gələr illərə, durnalar köçər, durnalar köçər. Qulaqlar sima var, ağdaşdan şəkər, bənzəyir kəməndə közə lalələr, közə lalələr, lalələr, lalələr, lalələr. Qara
qaraxaldadır. Milim üzümdəki qaraxaldadır. Hicranın əlacı ilk misaldadır, ilk misaldadır. Nə vaxtı Rəşidin gözü yoldadır, ah yoldadır, gözü yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lələr, gözəl göyçək lələr. Nə baxdı Rəşidin gözü yoldadır, yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lələr.
Komissiyalar bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküldən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün mu isminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Kün usment Radio Tavisuklavas.
Ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომ ზუსტად ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.